Leonardo.
Pátý červenec 2013 se nese ve znamení oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Chvíle, kdy naši lokalitu začal okolní svět vnímat i jinak, než jako zem barbarů, ač původně přišli solunští bratři zřejmě v jiný čas, jak uslyšíte také v jednom z příspěvků Naděje Velákové, která nás bude v dnešním speciálu zvát právě do času Konstantina, chcete-li Cyrila a Metoděje, společně s Františkem Čajkou ze Slovanského ústavu Akademie věd a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Otče náš, iže jsi na nebesech, da svátice jméno tvoje.
Otče náš v jazyku po příchodu Konstantina a Metoděje nebude jedinou ukázkou vývoje českého jazyka, kterou jsme pro dnešní speciál připravili. Společně s Alenou Černou z Ústavu pro jazyk český projdeme dalšími významnými etapami a nevynecháme ani datum 6. července 1415. Ostatně při rozhovoru o vývoji češtiny nemůžeme mistra Jana Husa vynechat. Kdy tedy začínáme hovořit o češtině a co všechno jí předcházelo? Které etapy jsou v dějinách našeho jazyka přelomové? Jak se postupně čeština proměňovala? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi v magazínu, kterým vás provede Adriana Krobová. A ještě než se poprvé vydáme do časů Velké Moravy, můžete prověřit svoji vlastní pozornost. Dokážete zachytit význam následující věty, kterou doktorka Černá převedla do češtiny počátku 15. století?
Posloucháte dílo obecného slyšeně českého, jehož mě, Leonardo, i mluví si je o dějech jazyka českého.
Leonardo.
Naše putování po stopách českého jazyka zahájíme s Naďou Revilákovou a doktorem Františkem Čajkou, který působí na Slovanském ústavu Akademie věd a přednáší na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jakým jazykem se zde mluvilo před příchodem Konstantina a Metoděje?
Jazykem, kterým se na našem území hovořilo před příchodem cyrilometodějské misie, tak tímto jazykem byla praslovanština. Ovšem praslovanština již jaksi nářečně rozrůznila. Přesněji bychom hovořili o západoslovanském dialektu praslovanštiny, kterým se hovořilo v prostoru moravském a českém. Bohemistika vlastně toto období před vznikem národního jazyka, tedy češtiny, označuje obvykle termínem fáze protočeská.
Lišila se tehdy nějak zásadně ta nářečí v Čechách a na Moravě?
No pokud hovoříme o období pozdní praslovanštiny, do něhož tedy naše téma spadá, tak soudobá slavistika v podstatě, jak si ta, dejme tomu, nářeční území nerozlišuje. To větší nářeční rozrůznění v tomto prostoru se spojuje až s obdobím, řekněme, staročeským a později zejména tedy s obdobím střední češtiny.
Existovalo nějaké písmo?
To je velkou otázkou. Praslovanština jako nejstarší slovanský jazyk byla jazykem pouze mluveným. Někteří badatelé předpokládají jakési jednoduché nebo primitivní zápisy, třeba hospodářské povahy a tak dále, ale tyto zápisy samozřejmě jakým základem rozsáhlejšího písemnictví nemohly být.
Když hovoříme o praslovanštině, tak o jakém časovém úseku se bavíme?
Je otázkou, jestli budeme hovořit o takzvané vlastní praslovanštině nebo i o období jaksi předslovanském. Pokud bychom tedy hovořili přímo o té vlastní praslovanštině, tak bychom se pohybovali v nějakém prostoru, dejme tomu 5. století před naším letopočtem až vlastně do konce 10. století.
A když budeme hovořit o prastaroslověnštině?
No prastaroslověnština je vlastně první vývojovou fází staroslověnštiny, do níž vlastně, jak je známo podle pramenu, přeložil Konstantin evangeliář, což je vlastně výbor z evangelií sestavený podle církevního kalendáře, tedy výbor evangelijních perikop. Byl to vlastně knižní jazyk, který vznikl na základě jihoslovanského dialektu, který mluvili Slované v okolí Soluně, či ten jaksi nářeční základ staroslověnštiny vůbec je jihoslovanský. Proto také, když se staroslověnština zařazuje do jednotlivých větví slovanských jazyků, tak dle svého původu ji řadíme mezi jihoslovanské jazyky. Zkrátka byl to jazyk, do něhož ještě nepronikly prvky západoslovanské, tedy moravské.
Takže to byl vlastně knižní jazyk, který se v běžné mluvě nepoužíval.
Ano, byl to jazyk spisovný, byl to jazyk knižní. Nemůžeme hovořit o tom, že staroslověnština, když hovoříme jenom o této původní fázi, byla pouhou jaksi písemnou fixací praslovanského nářečí v okolí Soluně. To nikoliv obsahovala četné prvky knižní a to bylo dáno zejména tedy povahou překladové literatury.
Jak je možné, že Konstantin s Metodějem ovládali řeč, která byla vzdálená přes 1000 kilometrů od jejich rodiště?
No, oba bratři byli Byzantinci, byli to rodilí Řekové, ale protože pocházeli ze Soluně, což bylo vlastně druhé největší město Byzantské říše, v jehož okolí vlastně bylo slovanské obyvatelstvo, tak byli v zásadě bilingvní. To dokládá vlastně také jeden z důležitých pramenů cyrilometodějských dějin, což je život Metodějů, v němž vlastně uvádí císař Michal III. Jako argument, proč si vybral oba bratři slova vy jste Soluňané a Soluňané všichni hovoří čistě slovansky.
Takže vlastně ta soluňská slovanština se podobala té moravské slovanštině?
Samozřejmě ten jazykový základ byl praslovanský, nicméně praslovanština vlastně v tom 9. století už byla ve fázi vlastně pozdní praslovanštiny, kdy ten jazyk byl sice, bývá charakterizován jako jednotný, čili hovoří se o praslovanštině, ale již v té praslovanštině vznikaly typické nářeční jevy. Jihoslovanské, východoslovanské, západoslovanské.
Ale podívejme se teď také do dalších let. Společně s doktorkou Alenou Černou z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Kdy začínáme vlastně hovořit o českém jazyku a jaká byla ta jeho první podoba?
Pokud chceme hovořit o historii českého jazyka, asi nejprve musíme zmínit to období, které vlastně historické češtině předchází. A to je takzvaná pračeština, kdy se český jazyk vydělil z toho celkového praslovanského jazykového útvaru. To je zhruba někdy na konci 10. století a tohle pračeské období trvá do poloviny 12. století. Z této doby my vlastně nemáme žádné písemné doklady, takže to je vlastně taková prehistorická čeština a můžeme ji zkoumat jenom nepřímo, nikoli na základě těch přímých dokladů, tedy textu.
Takže pokud to spojíme s osobností, tak svatý Václav hovořil pračeštinou.
Pravděpodobně, ano, ano, ano.
Jak to bylo dál?
Historická čeština, ta vlastně to období navazuje někdy od té poloviny 12. století a tady už nějaké písemné doklady máme. Je to takové přípravné období a ty doklady mají vlastně spíše fragmentární podobu. Jsou to dílčí zápisy nebo dílčí jazykové jevy. Hovoříme, že tohle období je období hlavně glos. Objevují se v textech glosy, což jsou vlastně překladová slova. V cizojazyčných textech, například tedy v latinských, případně staroslověnských, se objevují překlady v češtině, buď třeba nadepsané nad řádkem, nad tím konkrétním slovem, nebo na okraji stránky. A těchto glos je poměrně velké množství. Velmi známý je slovník Mater Verborum, který má několik stovek takových glos, ale tady pozor, většina těch glos jsou padělky z doby národního obrození. Kromě glos máme ještě jeden jazykový zdroj pro toto období. To jsou vlastně česká slova, české jazykové prvky vložené zase do cizího textu, většinou latinského. Jako příklad tohoto bych jmenovala Kosmovu kroniku, kde v latinském textu máme česká jména, osobní, místní. To je také velmi bohatý zdroj k poznání té nejstarší historické češtiny. No a jako poslední a vlastně nejvyspělejší v tomto období jsou přípisky. To už může být nadslovní vlastně útvar a přípisky mohou být nejrůznějšího charakteru. My známe, možná známe tedy, ještě si pamatujeme ze školy takzvanou první českou větu. A to je darovací věta, přípisek na zakládací listině kapituly Litoměřické. Ten přípisek pochází z počátku 13. století. Pavel dal jest ploskovicích zemu. Vlach dal jest dolá zemu Bogu i svatému Štěpánu se dvěma dušníkoma Bogučeja a Sedlatu. Z tohoto přípisku, jak jsem ho tady se pokusila přečíst, vyplývá, že třeba čeština ještě v té době neměla H, ale místo hlásky H ještě stále má hlásku G. A máme tady například dále hezký příklad duálu. Dvěma dušní koma, to znamená dva nevolníci byli také darováni.
Z čeho vlastně my dokážeme usoudit, jak ten jazyk zněl?
To je velmi těžká otázka, to jsou v podstatě stále jen dohady. Pochopitelně děláme nějaké komparace směrem k současné češtině, směrem k pozdějším nářečím a také vzhledem k jiným slovanským jazykům. Ale poznat zvukovou stránku v tom nejstarším období, to je velmi obtížné a je to pořád na rovině hypotéz.
Český rozhlas Plus, víc než informace.
Ještě než se s doktorkou Alenou Černou vypravíme do přelomového 14. století, nesmíme zapomenout ani na Konstantina a Metoděje, které po jejich návratu od Chazarů, jak se můžete dočíst také na webu Leonarda v článku Jaroslava Petra, vyslal byzantský císař Michal III. Na Velkou Moravu. Přestože příchod sloňských bratří oslavujeme 5. července, víme jen to, že přišli někdy na jaře. Měli zde plnit žádost knížete Rostislava vést bohoslužby ve srozumitelné slovanské řeči. Ta se však nejprve musela zrodit a s ní i písmo. Jak tedy staroslověnština zněla a jak se vyvíjela, to už se dozvíte od Nadě Revilákové a doktora Františka Čajky.
Soudobá slavistika nebo paleoslovenistika hovoří o jakýchsi vývojových fázích staroslověnštiny, které na sebe jaksi plynule navazují, z níž tou původní přípravnou fázi by byla ona prastaroslověnština, která byla přenesena na území moravské, kde se potom hovoří o velkomoravské staroslověnštině, možná s nějakým podtypem panonským. A později tedy po této fázi velkomoravské se staroslověnština rozšířila na další území, kde do tohoto jazyka pronikaly ještě ve větší míře domácí jazykové prvky, tedy prvky domácího mluveného jazyka. A hovoří se tedy již o redakcích nebo typech staroslověnštiny.
A jaké písemné památky ve staroslověnštině vznikaly?
Je nutno si uvědomit, že slovanské písemnictví vstupuje do kulturních dějin jako písemnictví náboženské, respektive církevní. Z tohoto pohledu za nejdůležitější počin je nutno považovat kompletní překlad Bible. Do stejné literární sféry patřily i texty liturgické nebo obřadní, které jsou reprezentovány kyjevskými listy, dále modlitby, například abecední modlitba nebo modlitba proti ďáblu. Na Moravě také vznikly texty homiletické, tedy z oblasti kázání, a životy svatých. Originální hagiografické skladby, odrážející bezprostředně velkomoravskou realitu, představují život Konstantinův a život Metodějův. Ze stejné žánrové oblasti pochází také legenda chersonská, nebo také označovaná slovo o nalezení ostatků papeže Klimenta. Do okruhu literárních textů patří dále nejstarší slovanská báseň Proglas, tedy předspěv k evangeliu, dále panegyriky, tedy oslavné řeči, pochvala Cyrilovi a pochvalné slovo na počest Cyrila a Metoděje. Již v Byzanci mohla vzniknout prozaická předmluva k překladu evangeliáře. Je otázkou, který s obou bratří tuto důležitou památku, která odhaluje vlastně motivaci a způsoby překladové techniky, vlastně napsal, jestli to byl Konstantin nebo Metoděj. Funkční zatížení staroslovenštiny na Velké Moravě dokládají také památky právní. Jedná se o sborník církevního práva označovaný jako nomokánon nebo trestní zákoník světský, zákon sudný judem, a také penitenciál, sborník předpisů určený pro kněze zpovědníky, zapovědi svatých otec. Z rozsáhlé velkomoravské literatury se však nezachovala žádná památka v původní, to je z velkomoravské podobě, snad s výjimkou kyjevských listů.
Můžeme dát i příklad toho, jak staroslověnština zněla?
Ano, jako ukázku vzorového čtení jsem vybral znění staroslověnského Otčenáše podle Matoušova evangelia v normalizované podobě a v paralelním novočeském ekumenickém překladu. Nejdříve text novočeský. Otčenáš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. A nyní podoba staroslověnská. Otče náš, iže jesi na nebesech, da svén ty sén i mén tvoje. Da príde cesárstvie tvoje, da bonde volia tvoja, jako na nebese i na zemlji. Chlieb náš nasonštný dažd nám dnes, i odpusti nám dlgy naše, jako i my odpuštajem dlžnikom našim. I nevevedi nás v napast, no i zbaveni od nepriazny.
Leonardo.
Vstupme do 14. století. Jaké třeba ty nejvýznamnější písemné památky z jazykovědného hlediska máme pro počátek toho 14. století k dispozici?
14. století je pro vývoj českého jazyka a zároveň i pro vývoj českého písemnictví nesmírně důležité období. Čeština v té době už je plně rozvinutá a je schopna vlastně plnit funkce literárního jazyka. Z této doby se nám dochovaly především z toho počátku 14. století jsou to památky veršového charakteru. Máme doloženu jak lyriku, a to duchovní i světskou. Máme doloženu epiku. Zase ze školních lavic si z těch epických skladeb asi vybavíme Alexandrejdu, případně pak ještě známější je kronika tak řečeného Dalimila, první česky psaná kronika.
Víme třeba, jak čeština na počátku toho 14. století zněla? Změnila se trošku od té první věty?
O zvukové stránce samozřejmě, že se změnila, protože prošla jazykovým vývojem. Některé hlásky, které ještě máme doloženy ve 13. století, ve 14. století už v jazyce nejsou. Asi to z té ukázky, z té první české věty moc nebylo slyšet, ale tam byly například ještě palatalizované retnice, které v následujícím století už v češtině nejsou.
Pardon, takže že vám do toho skočím, co tam bylo?
Byly tam změkčené hlásky, konkrétně jsem četla změkčené M a změkčené V. Takže opravdu 14. století to už je zase poněkud jiný jazyk než ve století 13. Mohli bychom také zmínit tu pravopisnou stránku, jak se vlastně čeština tohoto období zaznamenávala. Na rozdíl od toho předchozího období, kdy čeština byla psána takzvaným jednoduchým pravopisem, což byl pravopis vycházející z latinské abecedy, a ten pravopis disponoval pouze znaky, které má latina. To znamená, že nám tady zcela chyběly znaky třeba pro č, ď a jiné hlásky. Tak na začátku 14. století v těch skladbách, o nichž se mluvila Alexandrejda Dalimilova kronika, tam už je používán takzvaný spřežkový pravopis, což je nejdůležitější pravopisný systém českého středověku. A jak už název napovídá, používal pro vyjádření určitých hlásek spřežky, to znamená spřežení dvou nebo i více písmen. Na začátku 14. století pak to byl spřežkový pravopis staršího typu, který byl velmi přesný, velmi dobře rozlišoval například sykavky, to znamená sykavky tupé a sykavky ostré, třeba ž od z, s od š a tak podobně. Ale byl také velmi těžkopádný a velmi složitý, proto dlouho v češtině v literatuře nevydržel a byl za několik desetiletí nahrazen spřežkovým pravopisem mladšího typu. Ten byl jednodušší, ale zase byl víceznačný, nebyl tak přesný. Ale vydržel nám dlouho, dlouho, další desetiletí, ba i staletí, a dokonce vydržel i přes období, kdy byl objeven nebo formulován diakritický pravopis.
Ale nebudeme předbíhat, vy jste tady zmiňovala třeba tu Dalimilovu kroniku, pokud bychom měli nabídnout ukázku posluchačům opět.
Můžeme přečíst část Dalimilovy kroniky o Libušině proroctví o založení hlavního města. Stavte město, to vám káži, tu, kdežť to já vám ukáži, u Vltavy pod Petřínem, kdežto tesař činí práh s svým synem. Pro práh městu vzdějte Praha, toho města bude silná dráha, neb jakž kněžata i králové, lidé silní jako lvové proti Prahu klánějí hlavu, aby ji měli zdrávu, takéž proti Prazě, městu mému, nebo bude čest i chvála jemu. U úryvek z Dalimilovy kroniky z počátku 14. století.
Takhle z pohledu vnějšího, když to člověk slyší, tak ono to není tak moc odlišné od současného jazyka. Ty starší verze jsou částečně samozřejmě jenom srozumitelné i pro laiky.
Tak přece jenom čím dál od nás do minulosti, tak tím víc ten jazyk je složitější pro naše vnímání. Ale tady v té ukázce je ještě jedna věc, týká se Dalimilovy kroniky jako textu. Dalimilova kronika je text, který je na vnímání jednodušší než třeba právě už uvedená Alexandrida. Zatímco Alexandrida používá takový vysoký styl, abstraktní obraty, metafory, tak Dalimilova kronika ta akcentuje úplně jiné vlastnosti. Je to vlastně vyprávěcí text a důležitá je tam třeba ta národnostní stránka.
V průběhu 14. století se čeština prosazuje i do listin. Během vlády Karla IV. V roce 1371 vznikla první soukromá listina. V roce 1394, tedy během vlády Václava IV. To byla první královská listina.
Tohle je zase dosti málo probádaná oblast, čeština v té administrativní praxi. Opravdu čeština do ní proniká až na samém závěru 14. století, kdy už za sebou má takový ten boom do literatury, do literární tvorby. Jsou vlastně už tehdy položeny základy odborného jazyka a teprve na konci 14. století proniká i do těch listin. Co se týče soukromých listin, tak o tom vlastně my nevíme téměř nic. Co se týče těch královských nebo těch úředních listin, tak skutečně jsou tam doloženy ty listiny s koncem 14. století a vlastně nahrazuje tady němčinu a latinu.
Když bychom měli říct vůbec, jak se čeština proměňovala, inspirovala se v dalších jazycích a jak?
Ta inspirace vždycky probíhá nejvíce na poli slovní zásoby. Přejímají se cizí výrazy. A pochopitelně čeština není stranou těchto vlivů. Co se týče těch nejstarších období, tak přejímky byly především na poli terminologickém a ta nejstarší terminologie je vlastně církevní a teologická. A protože čeština navazovala na to staroslovenské období, tak se přebíraly výrazy ze staroslověnštiny, například hospodin nebo mír ve významu svět. Samozřejmě dalším velmi vlivným jazykem je latina. Takže máme velké množství přejímek z latiny. Zase je to v té oblasti teologické, církevní, případně v oblasti školství a tak podobně. Někdy nepřejímáme latinské výrazy přímo, nebo možná můžu říct i velmi často nepřebíráme tyto výrazy přímo, ale prostřednictvím němčiny. A němčina je vlastně ten třetí jazyk, který má tak velký vliv na češtinu od těch nejstarších dob. Třeba takové slovo škola sice je z latinského skola, ale pravděpodobně přišlo až prostřednictvím německým. Jinak máme v menší míře doloženy i přejímky z jiných jazyků, například francouzštiny, a to je třeba v oblasti toho rytířství nebo vůbec šlechty, ale zase je otázka, jestli to není prostřednictvím německým. Těžko se odhadne, jak přesně to slovo se k nám ubíralo do naší slovní zásoby. Ale už od nejstarších dob čeština je otevřená cizím jazykům a vlastně tato situace trvá dodnes, je to přirozený vývoj a není na tom nic špatného.
Že tak jako se po revoluci začalo mluvit o tom, že čeština pořád přijímá ty takzvané anglikanismy, tak dalo by se říct, že 14. století bylo stejně podobně otevřené jako dnes?
Je tady trošku rozdíl. Ta stará čeština přebírala výrazy, především výrazy, pro něž neměla, přesně tak, neměla český ekvivalent. Přebírala to vlastně i s tou jakoby realitou, s tím stavem poznání, s nějakým názorovým systémem. Kdežto dnes se děje to přejímání jinak, dnes přejímáme i výrazy, nebo užíváme v češtině i výrazy, pro něž máme velmi dobrý domácí ekvivalent. A to už tedy tak chválihodné není.
Jak vlastně zněla čeština v té druhé polovině 14. století nebo k tomu konci 14. století?
Ještě zmíníme, jak tedy zněla na tom počátku. To je taková ta klasická stará čeština, kdy měla specifické rysy mezi nejspecifičtější, třeba v oblasti tvarosloví, morfologie, se uvádějí jednoduché minulé časy, aorist a imperfektum. A pak takový znak tvaroslovný je také dvojné číslo, duál. A tohle jsou právě jazykové prvky, které zatímco na počátku 14. století se v textech vyskytují poměrně hojně, postupně již z jazyka mizí, jsou nahrazovány jinými prostředky, jednoduché minulé časy jsou nahrazovány složeným časem, tak jak to známe dnes. A dvojné číslo sice máme dodnes, ale pouze u těch párových názvů tělesných. Co se týče hláskosloví, tak rovněž 14. století to je období velkého rozvoje. Mění se třeba soustava dlouhých samohlásek, které se pomalu proměňují až do dnešního stavu. Například původní dlouhé O se nejdřív promění v diftong, v dvojhlásku UO a nakonec toho máme to naše krásné kroužkované U. Takže koň, kůň, kůň. A ve slově kůň to O, ten kroužek, to je vlastně to malé O, z něhož kdysi dávno to naše U vzniklo. Takže ten rozvoj je velmi bouřlivý, ale lze říci, že na konci 14. století už ty změny pomalu ustávají a v 15. století pak jen doznívají. Ještě stojí za poznámku fakt, že je rozdíl v tom, kdy ty změny, ať už hláskosloví, tvarosloví, syntaktické, probíhaly v mluveném jazyce a kdy se objevily v písmě, případně později i v těch tiscích. Tam je velký rozdíl, protože lze říci, že ve 14. století změny byly dokonány, ale přitom v 15. století ještě ty starší stupně, ty archaické rysy nacházíme v textech. Ale neznamená to, že by v živém jazyce ještě existovaly. Je to určitý konzervatismus těch písařů, případně pak tiskařů.
Opět jedna zrádná otázka. Jak to víme?
Můžeme to soudit třeba v návaznosti jednotlivých změn. My studujeme jazyk jako systém, který má provázané vztahy. A my třeba víme, že dokud neproběhla jedna změna, tak nemohla proběhnout změna, která na ní nějakým způsobem navazuje. Takže třeba chronologie těch změn nám prozradí, že vlastně ta první změna už musela být dokonána, ale my bohužel v těch textech nacházíme stále to, co už by tam být nemělo. Ale to my už víme a počítáme s tím.
Zkrátka i naši předci byli konzervativní a když se něco naučili, je to to samé, jako když se podívám na písmo babičky.
Je to tak, my tady třeba v Praze zcela jinak mluvíme a zcela jinak píšeme. Vezměte si, jak mluvíme a pak, když vezmeme tušku a papír, nemyslím teď počítač a klávesnici, ale skutečně tušku a papír, tak se začínáme tak jako trošku držet zpátky. A nepíšeme protetické V a nepíšeme EJ místo I.
Leonardo.
Nahlédněme ještě jednou s Naďou Revelákovou a Františkem Čajkou také do éry slovanského písma. A třeba i proto, že Konstantin svou hlaholici vytvořil ještě předtím, než se s bratrem vydali na Velkou Moravu. Inspiroval se ve svém okolí a jeho dílo dodnes vzbuzuje u odborníků respekt.
Nejstarší slovanské písmo hlaholice, která nese svůj název vlastně podle slovanského slova glagol, tedy slovo nebo řeč, představuje promyšlený a originální grafický systém. Je to abeceda tak samostatná v evropském kontextu, že se názory na její vznik a možné inspirační zdroje dosti různí. Obvykle se považuje za pravděpodobné, že vzdáleným inspiračním zdrojem hlaholice mohlo být vlastně majuskulní, tedy malé písmo řecké. A v případě jednotlivých liter se také uvažuje o inspiračních zdrojích, zejména tedy dle tvaru těch liter, inspiračních zdrojích v různých písmech orientálních, písmu syrském, koptském, dokonce i hebrejském a mnohých jiných. Dokonce se jaksi vyskytly hypotézy, které hledají v hlaholici jakousi symbolickou platnost, tedy alespoň u části liter se některým badatelům jeví, že je tam užita jakási symbolické prvky křesťanské, tedy kříž, kruh, tedy znak božské podstaty nebo symbolu nekonečnosti a trojúhelník jako symbol nejsvětější trojice. Charakteristickým rysem hlaholice bylo to, že to bylo vlastně písmo slavnostní, ornamentálně tvarované a toto písmo se odlišovalo od evropské tradice nejenom tím, že ty litery měly nestejnou výšku, ale zejména tím, že nebylo to písmo zapisováno na hypotetickou spodní linku, ale naopak na linku horní, svého času český kaligraf Oldřich Menhardt, když chtěl nějakým způsobem charakterizovat zápisy hlaholské, tak uváděl, že hlaholice nebo hlaholské litery visí jako hrozny.
A nakolik bylo toto písmo složité ve vztahu k jazyku?
Z hlediska vlastně jakéhosi vztahu té grafiky k hláskosloví nebo k foneticko-fonologickému plánu je možno konstatovat, že Konstantin vlastně užil velmi jednoduchou, ale řekl bych skutečně geniální zásadu, která v nejčistší podobě právě se odráží v hlaholici, a to je zásada vlastně co hláska to litera, co fonem to grafem. Čili ten systém byl velmi jaksi vytříbený a přesný. V zásadě tento systém přijala i cyrilice.
Konstantin ale musel řešit ještě jeden problém, když chtěl vytvořit liturgické texty ve staroslověnštině. Měl totiž obavu, že bude nařčen z kacířství. Z čeho to vycházelo?
No, Konstantinovi odpůrci, které vlastně v té cyrilometodické literatuře jsou označováni jako trojazyčníci nebo také pilátníci, napadali staroslověnský liturgický jazyk proto, že byl vlastně čtvrtý. A v jejich pojetí bylo možno oslavovat Boha pouze třemi jazyky, tedy hebrejsky, latinsky a řecky. Toto pojetí bylo v latinské církvi velmi rozšířené, vycházelo ovšem z nepřesně interpretovaných výroků některých křesťanských autorit, svatého Augustína, Hilária z Poitiers a jiných, kteří vlastně nadřazenost uvedených jazyků vyvozovali z podoby nápisu, který umístil Pilát Ponský nad kříž s Ježíšem Kristem. Konstantin naproti tomu vycházel vlastně z tradice raně křesťanského východu, přičemž prosazoval právo každého národa, etnika, chválit Boha vlastním jazykem. Předehrou vlastně ke schválení slovanské liturgie byla bezesporu disputace v Benátkách. Proti námitkám se Konstantin dovolával vlastně toho, že četné národy chválí Boha ve svém jazyce a uváděl Armény, Gruzínce, Kopty, Syřany, Peršany a jiné. Druhou část vlastně jeho výkladu představovali argumentaci založené na největší autoritě, což byl text písma svatého. On jim dokládal vlastně tu možnost a nutnost slavit Boha ve srozumitelném jazyce.
A závěrem snad jen dodejme, že si Konstantin musel staroslověnštinu jako liturgický jazyk v Římě obhájit. Podařilo se mu to neobvykle brzy, protože ji papež uznal jako bohoslužebný jazyk už v roce 868. Konstantin se ale dlouho neradoval. V Římě onemocněl, vstoupil do kláštera, kde na pouhý měsíc přijal jméno Cyril. Zemřel ve svých 42 letech. Svatořečení se oba bratři dočkali až v roce 1880. Ale my už v této chvíli opustíme svět doktora Františka Čajky ze Slovanského ústavu Akademie věd a katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a společně s doktorkou Alenou Černou připomeneme 6. červenec 1415 a taky proměny jazyka v souvislosti s další velkou osobností, mistrem Janem Husem. Proč se vlastně rozhodl tehdejší jazyk měnit a co všechno měl s tehdejší češtinou udělat?
No tak jméno mistra Jana je na poli lingvistickém spojováno především s reformou pravopisného systému. Já už jsem tady zmínila, že těch pravopisných systémů čeština měla několik. Mluvili jsme o tom jednoduchém pravopisném systému, pak o různých verzích z přeškového jazykového systému. A mistr Jan může být autorem té další reformy, což je diakritický pravopis. Já říkám, může být, protože jako vědec jsem poněkud zdrženlivá a opravdu není vědecky dokázáno, že Jan Hus je autorem toho návrhu diakritického pravopisu.
Ač se to ve škole učí.
Učí se to, ale občas se i zmíní, že je to pravděpodobné, že je, ale není to dokázáno, takže i já to budu takto formulovat. Ten spis je totiž anonymní, spis, kde ortografia bohemika byl napsán latinsky a zřejmě byl sestaven někdy kolem roku 1410-1411. A my vlastně Housovi připisujeme i z toho důvodu, že víme, že mistr Jan měl velký zájem o český jazyk. A proč tedy k reformě pravopisného systému došlo? Mluvili jsme o tom, že minulé století přineslo ten zpřeškový pravopis a že zvláště ta mladší varianta, která byla jednodušší, nebyla přesná. Ale zpřeškový pravopis sice byl zjednodušen, ale pořád bylo trošku těžkopádné používat více písmen, více grafémů pro označení jedné hlásky. Toto tedy autor pravopisu, říkejme dále tedy Jan Hus, pracovně odstranil a přisoudil ke každé hlásce jedno písmeno. Pomocí diakritických znamének pak odlišil hlásky, které jsou si artikulačně nebo akusticky podobné, ale nejsou stejné, třeba c a č.
Ke jménu mistra Jana je také přisuzováno takovéto označení na budeníčko dlouhé, na budeníčko krátké, ale to údajně také není jeho terminologie.
Pravděpodobně není, protože v době, kdy mistr Jan Hus působil, to znamená na začátku 15. století, v češtině tyto termíny vůbec doloženy nejsou. Nejenže nejsou doloženy v českých spisech Jana Husa, ale nejsou doloženy v žádných bázích, které máme pro výzkum staré češtiny k dispozici. Ten spis, který vlastně navrhl tu reformu pravopisu, byl psán latinsky, takže tam se česká terminologie nevyskytovala. Tam se vyskytovaly termíny punctus rotundus a virgula pro čárku. Takže co s tím? My ve staré češtině tyto termíny doloženy máme, ale až z druhé půly z konce 15. století jsou v jakémsi dodatku k Bibli Nymburské a takovou čirou náhodou byly připsány mistru Janovi.
Takže není nějaká teorie, kdo ty termíny mohl vymyslet?
Není a ani u těchto termínů nemáme žádnou známost. Není to v žádném spisu, který by měl svého autora a skutečně vlastně na budeníčka se vyskytují jen v tom dodatku. Je to jediný výskyt pro starou dobu, pro staročeštinu.
Jsou nějaké pravopisné reformy, které lze bezpečně s mistrem Janem spojit?
Reformy přímo ne, ale lze s jeho jménem, s jeho osobností spojit ty slavné názory na jazyk, na jazykovou čistotu. Bez nějakého pejorativního hodnocení mistr Jan byl první brusič, první purista v českých dějinách a k tomu máme doklady. Vlastně v jeho spisech se vyskytují takové ty slavné pasáže, kdy Jan Hus kritizuje Pražany za užívání, přímo nadužívání cizích německých výrazů.
My si k tomuhle můžeme opět nabídnout ukázku.
Ukázka z výkladu Věry desatera a modlitby páně. Tež nyně hodně by byly mrskáně Praženě i jiní Čechové, jenž mluvě od poli česky a od poli německy, říkajíc tobolka za tobolka, líko za líko, hantuch za ubrusec, šorc za zástěrku, knedlík za šišku, rendlík za trénošku, pancíř za kruněř, hunškop za konský náhlavek, marštale za konici, mázhaus za svrchní sjen, trepky za chody, mantlík za pláštěk, hausknecht za domovní pacholek, forman za vozataj. A kto by mohl vše vypsati, co jsou řeč českou již změtli, takže kdy pravý Čech slyší, ani tak mluvě, nerozumě jim, co mluvě, a odtud pochází hněv, závist, rozbroj, svárové a české potupeně.
Můžeme možná doplnit k tomuhle i proč mu to tak vadilo.
Pravděpodobně proto, že Jan Hus pocházel z jižních Čech, z jihočeské nářeční oblasti a tato nářečí jsou vždy považována za velmi konzervativní vzhledem třeba k středočeskému nářečí. On byl pravděpodobně velmi překvapen, když přijel do Prahy, jak se tady mluvilo a co tady kolem sebe slyšel. A kromě toho Jan Hus byl opravdu velmi citlivý vnímatel českého jazyka a lze říci, a navážu na náš předchozí hovor, že si uvědomoval, že tyhle přejímky jsou zbytečné, protože uvádí i to české, krásné české slovo, které tady dobře fungovalo, dobře sloužilo a on cítil, že nebylo třeba přejímat další výraz.
Když se teď ještě vrátíme zpátky ke zmiňované proměně pravopisu, jak vlastně se tato změna, tedy kritika, dostávala vůbec do veřejného povědomí, jak vzdělanci ji přijímali nebo na jaký odpor narážela?
O tom víme zase poměrně málo, ale můžeme pozorovat, protože tady jsme stále ještě v předtiskovém období, jaký je ten stav v rukopisech, které se nám dochovaly. A shledáváme, že diakritický pravopis, čistě diakritický pravopis vlastně užíván nebyl. Vždycky se objevuje spíš taková kontaminace, taková směska, kde se objevují jak písmenka z diakritiky, tak z přešky. Lze říci, že ten návrh se šířil velmi pomalu, zřejmě v nějakém okruhu Husových přátel, stoupenců, a trvalo velmi dlouho, než si tu cestu prorazil a než vlastně to opodstatnění užívat ho získal. Ale narážíme zde ještě na jeden problém, co třeba mistr Jan, když si něco vymyslel a něco formuloval, používal to? No, podle našich informací nikoliv, ale naše informace jsou zkreslené, protože my nemáme vlastně k dispozici žádný autograf mistra Jana Husa, co se týče česky psaných textů. Všechno, co se nám dochovalo, jsou opisy. Byť z doby těsně třeba po tom vzniku určitého textu, ale nepsal to mistr Jan, psal už to někdo jiný. A ten někdo jiný samozřejmě mohl mít nějaký názor na ten pravopisný systém, anebo ještě spíše mohl mít nějaký úzus, nějaké zkušenosti. Takže i když třeba v předloze bylo R s tečkou, tak on přece ví, že se píše RZ. Takže těžko říct, jak v té době třeba mistra Jana Husa se diakritický pravopis uplatnil, ale v těch textech následujících vlastně celé 15. století je pořád ještě ve znamení z přeškového pravopisu z projevy diakritického pravopisu. Takže je to takový kontaminovaný systém a to přetrvává i do období prvotisků, do konce 15. století, dokonce do období 16. století. Stále se tisknou z přešky ne důsledně, ale třeba i z technických nebo typografických důvodů. Protože vemte si situaci, kdy na počátku věty je třeba otisknout velké Č, jenže když tam dáme velké Č a ještě nad to nějaký háček, tak typografové budou mít problém, budou muset rozšiřovat řádku, případně to nějakým způsobem jiným řešit. Proto třeba v těch pozic velkých písmen se dost dlouho ještě drží z přešky. CZ.
Nutno podotknout, že jedna z přeška nám zůstala až do dnešního dne.
Ano, ano, a to je, nám zůstalo.
Ale když by se tedy mělo říct, kdy se čeština od spřežek úplně tedy čistí, tak je to až druhá polovina 16. století nebo 17. století?
Asi je to 16. století. Zase musíme rozlišovat, co se děje, jaký je stav v tiscích a jaký je stav té rukopisné produkci, která stále ještě přetrvává. Zase ty rukopisy jsou ku podivu konzervativnější. Zřejmě je to, co vy jste tady zmínila. Písař se, co si naučil, co si přebírá, je nějaká písařská praxe a tam třeba se z přešky používaly dále. Tam se používaly i na začátku 17. století. Takže ten diakritický pravopis to neměl lehké a vlastně, když si vzpomeneme na dobu nedávno minulou, my zase to nemáme lehké s diakritickým pravopisem, protože jistě vzpomínáte na počátky e-mailů a SMS zpráv a internetové komunikace, kdy nám háčky, čárky a čeština vůbec dělali problém, takže jsme psali bez háčků a bez čárek raději, než abychom měli pak ve výsledku čtverečky.
Někteří se ke spřeškám vrátili v závislosti na těch SMSkách, že i některé ty vazby vysloveně člověka lákají k tomu zdvojení písmen. Mistru Janovi je připisována také z našeho pohledu zvláštní abeceda.
To byl vlastně doplněk toho latinského spisu De Orthographia Bohemica a je to taková mnemotechnická pomůcka. Každému písmenku české abecedy vlastně je přiřazeno slovo, které na to písmenko začíná. A celý ten text vytváří nějakou méně či více smyslu plnou větu. A bude celé čeledi dáno dědictvě, ej, farář, jenž hospodin ili i král lidí lákán mnoho, nás někdy on pokoj rád řádem sloužil šlechetný, tak tělesný ukázav velikost sobě k sil, zany životem chtě, jenž jest konec i počátek požehnaný na věky. I za tím naším Ž ještě přidal nějaký závěr, aby to mělo smysl. Mnemotechnické pomůcky samozřejmě byl velmi vítaný prostředek pro výuku a pro zapamatování. Kromě té z přešky Ch, která jako jediná nám tady zůstala.
Až na konci abecedy, ale.
Až na konci abecedy, ano, vyřazena z toho sledu. Je tady zvláštní pomocné slovo pro měkké I a je to ili, což je chorvatská spojka, takže tady mistr Jan trošku navázal na to staroslovenské období a na chorvatštinu a slovanský klášter a tak podobně.
Kdo na dílo mistra Jana navázal?
Ta otázka se zase štěpí, jestli máte na mysli jeho teologické myšlení, kazatelské, pak samozřejmě můžeme zmínit Petra Chilčického, Jana Rokycanu, anebo jeho snahy lingvistické. A tady jako pokračovatelem bych uvedla až první gramatiky. To znamená tvůrce naší první české mluvnice. To je Petr Gzel, Václav Filomates a Beneš Optát. A potom samozřejmě Jana Blahoslava, který vlastně komentoval tuto náměšskou mluvnici. A to je 16. století.
Pokud bychom se teď pokusili na závěr našeho povídání o takové velké shrnutí, měli bychom připomenout tedy pro český jazyk ta významná jména, která ovlivnila vývoj češtiny, a připomenout ty nejzásadnější díla.
Už tady padlo jméno mistra Klareta. Opravdu jeho slovníkářské dílo je těžko hodnotitelné, ale v každém případě je těžko přehlédnutelné. Takže já bych jmenovala mistra Klareta, jmenovala bych pochopitelně Tomáše ze Štítného a mistra Jana Husa. A nerada bych zapomněla na jednoho autora, který sice přímo se nezabýval jakoby teoreticky českým jazykem, ale jeho práce, jak původní, tak překladová, je opravdu vynikající a jeho čeština je obdivuhodná. A to je Vavřinec z Březové. A co se týče toho teoretického zpracování, tak vývojem českého jazyka a hodnocením jednotlivých období se vlastně zabývali všichni tvůrci jazykových a literárně vědných příruček od Jungmana přes Dobrovského, ale pokud se chceme dostat přece jenom pro posluchače do příznivější, přívětivější doby, tak v druhé polovině minulého století nelze opominout vlastně veškerou tvorbu Bohuslava Havránka. Pokud zmíníme ještě první polovinu 20. století, tak Václav Fleischhans a jeho spis Náš jazyk mateřský. A pokud skočíme do současnosti, tak zcela jistě zmíním příručku brněnských profesorů Radoslava Večerky a Dušana Šlosara s názvem Spisovný jazyk v dějinách české společnosti.
Prozradila na závěr doktorka Alena Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Leonardo je téměř ve finále a s ním i naše ohlížení za vývojem českého jazyka od jeho počátků. Mnohé můžete najít také v knize Čeština tisíciletá profesora Jiřího Marvana.
Především zjednodušeně řečeno, svatý Václav ještě nemluvil česky, mluvil praslovansky, kdežto jeho synovec Boleslav II. Už česky uměl. A ta změna od praslovanštiny do češtiny je zde podrobně popsána. Čeština byla první slovanský jazyk, který se vytvořil jako samostatný, ale, a co je důležité, je to na obálce vidět, ovlivnila většinu slovanských jazyků, aby nastoupili stejnou cestu do své budoucnosti. Takže díky češtině tyto jazyky vlastně mají také už tisíciletou minulost, tisícileté dějiny.
Odborníci se ve svém pátrání dostali už hodně daleko.
Tak bych řekl, že vidíme dozadu tak do 7. století, tak jak asi by mluvila Libuša Přemysl, kdyby to nebyly jenom legendy, nýbrž historické osobnosti.
Jak už jsme slyšeli, známe i řeč Konstantina a Metoděje.
S trochou nadsázky bychom se s nimi domluvili. Kdybychom vyšli na nějaký praslovanský trh, tak bychom asi se svým nákupem uspěli.
Úspěch by pochopitelně čekali jazykovědce, kteří nás mohou upozornit i na jistou jedinečnost spočívající v úspornosti češtiny.
Ve srovnání s jinými slovanskými jazyky, právě díky kontrakci, je čeština nejstručnější. Že dokáže jednou samohláskou vyjádřit něco, co řada slovanských jazyků dokáže říct jenom třemi hláskami.
Čeština ovlivňovala i vzdálenější jazyky. Věděli jste například, že francouzské slovo pistole byla původně česká píšťala?
Leonardo.
Posloucháte dílo obecného slyšeně českého, jehož mě, Leonardo, i mluví si je o dějech jazyka českého.
Touto větou jsme dnešní magazín Leonardo zahájili. Posloucháte pořad Českého rozhlasu, který se jmenuje Leonardo, o vývoji českého jazyka. A já doufám, že se vám dnešní výlet do historie češtiny líbil. Ze studia vám i nadále přeje nerušený poslech Českého rozhlasu Plus Adriana Krobová.